Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona baswin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela la bankasa banzete tope matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Nasaye laka, tangawisi, nasaye laka, ibaka, nasaye laka, fasa tomati, nasaye laka, mba lumba. Kwa tera lure vya, liya una baka awe ya mboso, ya mwishu ya mtoba mama, ya kujuu kaka sek. Maina kumwana na laba, ya kwa jenesi ya laba, ya kukwe, niye mama ya laba, ya kwa kinyayi. Ya mwishu nasaye laka makasa wana, makasa buku. Et fait un live sur mon malame. La mon racine en amoisi et zon à camoufier. La mon racine en amoisi et arrangé, zéité, maï maïté, zé dans la rétale. Il y a un peu la capote, il y a une autre de mes anacassés. Parce que la scène aussi la boîte bas à la société. Le mobile n'a pas de la mine, je crois mon racine en amoisi, juste la roue maï maïté.
Pour n'aïlengue moi sur lui à 44 ans, Kubaka et Zako Talisa, Bopeto ya solo solo, ya bon moisi. Ibanda kala wuta bakoko
akubanga kepo ze loko oyo bana bakuru na biso bana ikosela yango yango moni biso kwa generation na biso toza kokosela kaka yango koletatwa biso oyo biso toza komona oyo ona nga esela kaka yango si toza kokoba kaka na yango.
Cette pratique existe, on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikuki komemela baye basaye na kayango.
Biloko ezo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis ce kotisi nengwana eza bozwa microbe l'extérieur ozo tiyamona vagin. Infection, ça c'est très important. Parce qu'infection wana, et coco, il y a un mama kasi, et côté la matrice, et côté la trompe, et comme a dit na ventre. Donc plus tard, et vous avez un problème, il y a colocasémie, aux os en côté, parce que la trompe, par exemple, les a bouchés. Et même, vous avez un problème, il y a tout fini, et quand on a les poumons, il faut opérer. Donc le problème d'infection est un problème moko très, très, très sérieux. Bon, problème sur les années. Bah, Kasawana, parfois, ils ont irrité. Ils ont causé la papota, la kati et la vagin. Donc, la papota, elle peut s'infecter. La papota, elle peut produire sa maquilla. Donc, plus tard, vous aurez toujours des problèmes. Bah, Kasawana, monsieur, les alliés, la vagin peut se rétrécir tellement que parfois, il fait au bazar pour le cas. Et ça, c'est parce que. Cocotte est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite Bakar en Bingiwana. Donc, on m'a dit que Bilogwana, Bazo Salango, oui, parfois il fait des alliés, oui, mais parfois il y a un inconvénient, Mingi, exact.
Munganga, à Sengibongo na Baye, Bakoti Sakabankasa, Nanzere à Bumwasi, Koti Kasolo Penza, Pambate, et Soukwa Makayango Moko. Nathalie Sekabuo aussi Mourabillé, VO Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino bansa ba ebozali ko landa biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.